พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยธกส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน
9:40 น.ครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนครับอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจและผมอิทธิพลปานจินดานะครับจลาจลในสหรัฐครับก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยนะครับคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับก็บอกว่าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ประจำสหรัฐอเมริกาครับติดตามสถานการณ์การจลาจลในสหรัฐอย่างใกล้ชิดครับแล้วก็รายงานสถานการณ์กลับมายังไทยนะครับยืนยันว่าไม่กระทบกับการส่งออกของไทยไปสหรัฐนะครับโดยสามารถทำการค้าได้เป็นปกติครับแต่อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ช่วงที่ผ่านมาบ้างนะครับกระทรวงพาณิชย์และผู้ประกอบการครับปรับรูปแบบกลยุทธ์การค้านะครับเน้นทำการตลาดออนไลน์มากขึ้นครับทำให้ตัวเลขการส่งออกเพิ่มขึ้นเห็นได้จากตัวเลขส่งออกในช่วง2เดือนที่ผ่านมาครับคือมีนาคมและเมษายน63เนี่ยขยายตัวเป็นบวกติดต่อกันนะครับสะท้อนให้เห็นว่าภายใต้สถานการณ์วิกฤตเนี่ยแต่การปรับรูปแบบการเจรจาการค้ามีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องของการเพิ่มยอดการส่งออกนะครับมาดูคลินิกแก้หนี้ของแบงก์ชาติบ้างนะครับคุณธัญญนิตนิยมการครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน2ธนาคารแห่งประเทศไทยครับก็เปิดเผยว่าโครงการคลินิกแก้หนี้เนี่ยฮะซึ่งเป็นโครงการแก้หนี้เสียบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการครับเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 นะครับตั้งแต่เดือนมีนาคม2563เป็นต้นมาครับผลของมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวถือว่าน่าพอใจครับไม่มีลูกหนี้ต้องออกจากโครงการแม้แต่รายเดียวด้วยเหตุที่ว่าผ่อนชำระค่างวดไม่ไหวในขณะที่ลูกหนี้ที่ชำระค่างวดเข้ามาโครงการได้ช่วยเหลือโดยการลดดอกเบี้ยให้ 2% เพื่อลดภาระในช่วงนี้นะครับมาตรการช่วยเหลือประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันครับเปรียบเสมือนลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับยา2ขนาดครับเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจยาขนาดแรกก็คือการผ่อนปลนให้สามารถเลื่อนงวดชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา6เดือนในช่วงเมษายนถึงกันยายน2563นะครับยาชนิดที่2ก็คือการปรับลดดอกเบี้ยลง 2% ครับเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ายและเป็นแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่จ่ายค่างวดเข้ามาต่อเนื่องโดยดอกเบี้ยในช่วงนี้เหลือเพียง 2-3%โครงการผ่อนปลนเงื่อนไขให้สามารถชำระเข้ามาเท่าที่ทำได้เช่นครึ่งหนึ่งของค่างวดที่เคยจ่ายในกรณีนี้ก็ยังได้รับสิทธิพิเศษเรื่องการลดดอกเบี้ยอยู่นะครับแม้จะให้สิทธิในการเลื่อนกำหนดชำระหนี้และหรือไม่ต้องจ่ายค่างวดแก่ลูกหนี้ทุกรายปรากฏว่ามีลูกหนี้เพียง 28% ครับที่เลือกมาตรการนี้ในขณะที่ลูกหนี้ที่เหลืออีก 72% ยังจ่ายค่างวดเข้ามาตามปกติโดยลูกหนี้ 18% ครับชำระเข้ามามากกว่าค่างวดส่วนใหญ่ 52% จ่ายค่างวดได้ครบและมีเพียง 2% เท่านั้นครับที่จ่ายชำระได้เพียงบางส่วนนะครับณเดือนพฤษภาคม2563ครับโครงการคลินิกแก้หนี้สามารถช่วยประชาชนแก้หนี้บัตรไปแล้วกว่า 21,000 ใบนะครับครอบคลุมลูกหนี้ 4,204 รายครับซึ่งมีหนี้บัตรเฉลี่ยรายละ5ใบมูลหนี้เฉลี่ยต่อราย 340,000 บาทและขณะนี้มีลูกหนี้ที่รอลงนามในสัญญาอีกกว่า800รายครับเนื่องจากไม่สามารถเดินทางช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมาและอีก 1,500 รายอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจเช็คข้อมูลกับสถาบันการเงินคาดว่าครึ่งแรกของปี2563นี้ตัวเลขผู้เข้าร่วมโครงการจะเกิน 5,000 รายนะครับทางด้านสภาองค์การนายจ้างครับก็เป็นห่วงนะฮะเรื่องที่ว่าปี2564นี้คนแก่ในไทยจะพุ่งขึ้นถึง13ล้านคนครับคุณธนิศโสรัตครับรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมไทยหรืออีคอนไทยเนี่ยฮะบอกว่ารัฐบาลจำเป็นต้องทบทวนยุทธศาสตร์การลงทุน และยุทธศาสตร์ของชาติใหม่นะครับให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายหลังการระบาดของโควิด-19รวมถึงในปี2564ที่ไทยจะเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์นะครับโดยมีประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจำนวนไม่น้อยกว่า13ล้านคนนะครับหรือ 20% ของประชากรทั้งหมดซึ่งจะทำให้แรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานลดต่ำลงนะครับต้องยอมรับว่าจุดแข็งในการลงทุนของไทยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยได้ลดน้อยลงและยิ่งโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกการลงทุนเอกชนก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นครับเพราะกำลังซื้อผู้บริโภคยังคงหดตัวนะฮะจึงต้องใช้กำลังการผลิตที่มีอยู่ให้คุ้มค่าก่อนการลงทุนใหม่จึงไม่เกิดขึ้นง่ายนักเว้นแต่บางอุตสาหกรรมนะครับคุณธนิตยังบอกว่าปัจจุบันแรงงานไทยที่จบระดับอุดมศึกษามากกว่า 60% เป็นสาขาที่จบไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและแรงงานจะกำลังก้าวสู่แรงงานสูงวัยมากขึ้นดังนั้นการลงทุนที่เน้นแรงงานจำนวนมากหากมาไทยย่อมเสียเปรียบเมื่อเทียบกับตลาดแรงงานของอินโดนีเซียและเวียดนามที่มีวัยทำงานจำนวนมากการลงทุนในไทยจึงต้องมองใช้ระบบอัตโนมัติหรือว่าหุ่นยนต์เข้ามาทดแทนมากขึ้นในระยะต่อไปควบคู่กับการต้องเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานในการรองรับอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงมากยิ่งขึ้นนะครับการปิดสถานบริการและงดขายเหล้านะครับในช่วงที่ผ่านมาของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ส่งผลนะครับต่อภาษีสรรพสามิตประเภทน้ำเมาต่างๆเนี่ยนะครับลดฮวบลงนะครับจากนโยบายงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยฮะกระทบรายได้ของภาครัฐโดยภาษีเบียร์ครับวูบลงไปเหลือแค่ 28.73 ล้านบาทนะครับรายได้หายไปจากรายได้ประมาณการ 7,400 ล้านบาทนะครับเทียบกับปีที่แล้วหายไปถึง 99.59% นะครับส่วนภาษีสุราครับก็มาอยู่ที่ 3,400ทานโทษครับ 3,411 ล้านบาทนะครับแต่ก็ไม่เท่ากับที่ประมาณการไว้ครับแล้วก็รายได้หายไปประมาณ 26.63% นะครับมาดูตัวเลขชัดๆกันของข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานแผนภาษีครับกรมสรรพสามิตเนี่ยนะครับพบว่าในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2563นะฮะจัดเก็บภาษีเบียร์ในเดือนมีนาคมได้ 7,691.91 ล้านบาทครับเดือนเมษายนเก็บได้เพิ่มขึ้นนะครับ 8,071.19 ล้านบาทแต่ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะรายได้เก็บได้เพียงแค่ 28.73 ล้านบาทเท่านั้นนะครับส่วนภาษีสุราครับจัดเก็บในเดือนมีนาคมได้ 5,923.60 ล้านบาทเมษายนเก็บได้ 1,491.46 ล้านบาทครับและพฤษภาคมจัดเก็บได้ 3,411.59 ล้านบาทนะครับก็ภาษีสรรพสามิตลดลงนะครับขณะที่เอทานอลครับมีแนวโน้มว่าหลังคลายล็อกดาวน์เนี่ยนะฮะก็จะมีคนใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับคุณวัฒนพงษ์คุโรวาทครับผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานครับหรือสนพก็บอกว่าการใช้เอทานอลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับไปใกล้เคียงกับช่วงที่มีการระบาดโควิด-19 ครับหลังจากที่ภาครัฐทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ครับส่งผลให้มีการใช้รถยนต์เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้พบว่าครับปริมาณการใช้เอทานอลภาคเชื้อเพลิงครับในช่วงวันที่ 1-17 พฤษภาคมอยู่ที่ 3.49 ล้านลิตรต่อวันครับปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.57 ล้านลิตรต่อวันนะครับขณะที่สถานการณ์ราคาเอทานอลอ้างอิงในเดือนมิถุนายน2563นั้นอยู่ที่ 23.28 สตางค์ต่อลิตรนะครับก็ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นราคาซื้อขายระยะยาวครับสำหรับโรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงมีกำลังการผลิตรวม 6.10 ล้านลิตรต่อวันครับแต่ผลิตจริงในเดือนเมษายนอยู่ที่ 3.46 ล้านลิตรต่อวันลดลงจากเดือนมีนาคมครับ 1.03 ล้านลิตรต่อวันนะครับและปริมาณเอทานอลที่บริจาคและจำหน่ายเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 1.97 ล้านลิตรนะครับลดลงจากเดือนก่อน 13.53 ล้านลิตรนะครับดูการส่งออกทองคำหน่อยครับ ทำให้ยอดหนุนยอดส่งออกอัญมณีพุ่งขึ้นด้วยนะครับคุณวีระศักดิ์ครับหวังสุภกิจโกศลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับก็เปิดเผยว่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในช่วง4เดือนแรกของปีนี้นะครับมกราคมถึงเมษายนนะครับมีมูลค่า 8,147.46 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพิ่มขึ้น 114.84% ครับคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่าถึง 250,000 กว่าล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 111.34% ครับแต่หากทองคำซึ่งเป็นสินค้าที่มีความผันผวนออกการส่งออกมีมูลค่า 1,774 ล้านเหรียญสหรัฐครับลดลง 25.31% คิดเป็นเงินบาทก็มีมูลค่า 54,000 ล้านบาทครับลดลง 27.65% ครับทั้งนี้เพราะการส่งออกได้รับผลกระทบครับจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้หลายประเทศยังมีการล็อกดาวน์แม้ว่าบางประเทศจะเริ่มเปิดธุรกิจแล้วแต่ยังทำให้การค้าขายไม่สะดวกครับขณะที่ผู้ซื้อยังชะลอการซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นจากการได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวมครับทั้งนี้หากดูเฉพาะทองคำมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 6,372.72 ล้านเหรียญสหรัฐครับเพิ่มขึ้น 350.01% เพราะมีการส่งออกไปทำกำไรจากส่วนต่างของราคาในจังหวะที่ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและคนส่วนใหญ่ได้หันมาซื้อทองคำเก็บไว้ในฐานะ เป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัยในช่วงเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัวด้วยนะครับส่วนสินค้าอื่นๆครับส่วนใหญ่ส่งออกลดลงนะครับโดยกลุ่มสินค้าสำเร็จรูปเช่นเครื่องประดับเงินเครื่องประดับทองเครื่องประดับเทียมและเครื่องประดับแพลตินัมครับลดลงตามลำดับครับส่วนกลุ่มสินค้ากึ่งสำเร็จรูปเช่นเพชรเจรไนพลอยเนื้อแข็งเจรไนและพลอยเนื้ออ่อนเจรไนก็มีอัตราลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้เรามีสายจากคุณสมพงษ์เบญจเทพานันท์ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.ไอร่าอยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณสมพงษ์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณนิติพลครับ
ครับทิศทางแนวโน้มหุ้นไทยวันนี้เป็นอย่างไรครับ
ยังคงอะไรดีคึกคักกันแบบทั้งโลกเลยนะครับไม่ได้สนใจว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะครับก็คือประเด็นก็คือเงินมันท่วมโลกจริง
ครับ
นะครับเพราะว่าธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยอัดเงินออกมากันเป็นเหนียว
เห็นว่า
แบงค์ชาดึง
ECB ก็จะมีแถลงวันนี้ด้วยนี่จะอัดเงินเข้ามาอีก ECB ฮะ
ใช่ก็เลยเงินไม่รู้จะไปไหนนะครับ
ครับ
ไปลงทุนอะไรก็ไม่ได้อัดเข้ามาในตลาดหุ้นกันแบบขนาดสหรัฐนี่สาหัส
ประ
ท้วงเงินแบบ
ยังขึ้นไป500จุดเลยเมื่อวาน
ยังนัวประท้วงมันแบบแล้วก็จับมันจับคนประท้วงไปหมื่นคนแล้วนะคร
ับ
ประเด็นก็คือไอ้หมื่นคนที่เข้าไปในคุกกันนะครับก็ไปปลุกระดมกันในคุกอีกแตกแน่นอน
โอ้โหในมีคุกแตกครับ
หมื่นคนที่โดนจับในหัวกะทิเลยอ่ะหัวรุนแรงเข้าไปในคุกก็ไปปั่นคนดำนั้นอีก
ครับ
แต่ก็ไม่กลัว
แต่ตลาดดาวโจนส์ก็ไม่เหมือนไม่สะทกสะท้านเลย
ใช่
ไหม
ใช่แล้วก็เข้าสู่เกรดดิชั่นคือเศรษฐกิจถดถอยกันหนักอันนี้ก็แบบเป็นทฤษฎีใหม่เลยนะครับเพิ่งเคยเจอเหมือนกันแบบว่าโอ้โหเราเจอวิกฤตกันเยอะแยะเลย GDP ของหุ้นไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะปรับดาวเกรดกันลงอีกนะครับว่าจะลบเป็นแรกมันจะลบ5หรือจะลบ6
ครับ
นะครับแต่ก็พุ่งกระฉูดเลยอ่ะพุ่งแบบไม่สนใจด้วยแล้วก็เป็นลักษณะของคลื่นของคลื่นตื่นทองที่เคยคุยกันนะครับว่าไม่สนใจเหตุผลละขอให้มีเหตุนิดเดียวเก่งกำไรเล่นกันแบบเป็นลิงเลยเดียว
ทีนี้นักลงทุนจะทำยังไงอ่ะครับอย่างนี
้ก็เล่นแบบเขาแต่ถ้าเราจะยังจะขึ้นเราก็เล่นกับเขาไปนะครับเพียงแต่ว่าคุมจะตอมรอได้ดีแล้วก็เลือกหุ้นที่มีพื้นฐานหน่
อ
ยนะครับอย่างวันนี้เราก็แนะนำในตัว CPF นะครับแล้วก็ GSPT นะครับที่ราคาไก่ราคาหมูนี่ดีมากนะครับหมูนี่ขึ้นไป 30% เลยนะครับจากอาฮีวาหมูที่มันมีการข้ามหมูลงในเวียดนามในช่วงปีที่แล้วเนี่ยเยอะมากทำให้ตอนนี้ปริมาณหมูนี่หาย เราคงต้องบริโภคราคาสุกรแพงเกินไปอีกนานเลยแหละ
ครับ
แต่ว่าก็เป็นประโยชน์ต่อ CPF มา CPC ครับ
พวกอาหารนะกลุ่มพวกอาหาร
ใช่ไหมใช่ใช่อาหารก็ดีด้วยนะครับในแง่ของโควิด
ครับพลังงานนะครับ
พลังงานไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร
่
มันขึ้นมาเยอะละไม่จบที่ผ่านมา
ครับเอาละครับขอบพระคุณครับคุณสมพงศ์ครับ
ยินดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณสมพงศ์ครับเบญจเทพานันนะครับเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.ไอร่านะครับก็มาให้ชี้ให้เห็นทิศทางแนวโน้มครับของการเปิดตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะครับมาดูผลสำรวจของวีซ่าครับซึ่งเป็นผู้นำการให้บริการชำระเงินดิจิตอลระดับโลกเนี่ยครับก็เขาทำสำรวจครับบอกว่าจากการสำรวจเนี่ยพบว่า3ใน5ของคนไทยครับหรือประมาณ 61%กำลังพัฒนานิสัยในการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดครับโดยเลือกที่จะใช้จ่ายด้วยบัตรชำระเงินหรือผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนมากกว่าการใช้เงินสดนะครับนอกจากนี้เกือบ7ใน10ของคนไทยหรือ 69% เนี่ยพวกเขามีแนวโน้มที่จะผูกติดกับการใช้จ่ายผ่านช่องทางดิจิตอลนะครับแทนการกลับไปใช้เงินสดแบบเดิมหลังสถานการณ์ปัจจุบันสิ้นสุดลงนะครับผู้บริโภคชาวไทยครับจำนวนมากเริ่มจับจ่ายใช้สอยผ่านช่องทางของอีคอมเมิร์ซเป็นครั้งแรกนะครับและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการซื้อสินค้าออนไลน์มากยิ่งขึ้นในอนาคตครับจากผลสำรวจ 67% ของผู้บริโภคชาวไทยพบว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะมีการซื้อของออนไลน์เพิ่มมากขึ้นโดยเป็นจำนวนเกือบเท่าตัวของนักช้อปทั่วโลกหรือ 35% และค่อนข้างจะมากกว่าค่าเฉลี่ยคือ 47% สำหรับนักช้อปในแถบเอเชียและแปซิฟิกครับเมื่อพูดถึงประสบการณ์การช้อปปิ้งมากกว่าครึ่งหนึ่งคือ 54% ของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยพบว่าการช้อปปิ้งออนไลน์ครับให้ประสบการณ์ที่ดีมากกว่าการช้อปปิ้งณร้านค้าแบบเดิมเปรียบเทียบกับข้อมูล 46% ของกลุ่มตัวอย่างในเอเชียแปซิฟิกและ 37% ของกลุ่มตัวอย่างทั่วโลกนะครับ มีข้อร้องเรียนครับจากสถาบันการเงินเนี่ยนะครับทางแบงก์ชาติเนี่ยฮะโดยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินครับสคง.ของแบงก์ชาติเนี่ยบอกว่าช่วงไตรมาสแรกปี63มีธนาคารทั้งขนาดเล็กกลางและใหญ่เนี่ยถูกร้องเรียนจากผู้บริโภคค่อนข้างมากครับโดยเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างไม่เป็นธรรมนะฮะหรือว่า market conduct เนี่ยนะครับทั้งการให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนบังคับขายบ้างขายรบกวนผู้บริโภคถูกร้องเรียนด้านคิดดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและอื่นๆนะครับโดยธนาคารพาณิชย์ที่ถูกร้องเรียน5อันดับแรกด้านการให้ข้อมูลสำคัญไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องบังคับขายคือเกียรตินาคินครับซิตี้แบงก์ธนชาติ UOB ทหารไทยนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้อันดับแรกก็คือซิตี้แบงก์ TMB UOB ธนชาติและกสิกรครับด้านการร้องเรียนเกี่ยวกับการขายที่รบกวนครับพบว่ามากที่สุดก็คือเกียรตินาคิน UOB กสิกร TMB และกรุงศรีนะครับร้องเรียนด้านดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมสูงสุดก็คือธนชาติเกียรตินาคิน TMB UOB และไทยพาณิชย์ครับส่วนปัญหาร้องเรียนอื่นๆก็ได้แก่กรุงไทยเจอปัญหาร้องเรียนมากสุดรองลงมาคือธนาคารกรุงศรีครับด้านการยุติปัญหาหรือแก้ปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆพบว่าผู้ให้บริการที่มีสัดส่วนเรียกร้องที่สามารถยุติปัญหาได้ภายใน30วันนะฮะ5อันดับแรกคือ UOB ครับแก้ปัญหาได้ 100% ภายใน30วันรองลงมาคือไทยพาณิชย์กสิกรครับแก้ปัญหารองลงมานะครับแล้วก็กรุงเทพกรุงศรีด้วยนะครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนวันนี้หมดเวลาแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยและผมอิทธิพลปานจินดาลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน